እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። እንግሊዛዊ ዴቪድ ስቴብልስ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድል ትምህርቲ ንምርካብ ንዝተፀገሙ መንእሰያት ዝሕግዝ ትካል ኣጣይሾም ን20 ዓመታት ተሰሪሖም ኣለዉ። ካብ 1997 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ትሒዙ 500 ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ረኪቦም ኣለዉ። እዞም ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ሙያታት ሰልጢኖም ድማ ርእሶምን ስድሮኦምን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ። ግርማይ ገብሩ ንዴቪድ ስቴብልስ ዓዲሙ ኣዘራሪቡ ንመደብ መንእሰያት ሒዝልና ኣሎ።
እንግሊዛዊ ዴቪድ ስቴብልስ ቅድሚ 55 ዓማውቲ እዮም መሬት ኣፍሪካ ረጊፆም። ኬንያ ካብ መግዛእቲ ሓራብ ዝወፀትሉ እዋን ወታደራዊ መሃንዲስ ኮይኖም ሰሪሖም፣ ብድሕሪኡ ናብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብምኻድ ንሓሙሽተ ዓማውቲ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ኣመሓዳሪ ብምዃን ሰሪሖም እዮም። ቀፂሎም ናብ ዓዶም ተመሊሶም ንኽልተ ዓማውቲ ብማሕበረሰባዊ ዕቤት ካልኣይ ዲግሪ ተማሂሮም ኣብ ኣፍጋኒስታንን ሶማልያን ኣመራርሓ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ብምዃን ኣገልጊሎም። ስርዓት ደርጊ ምስ ወደቐ ኣብቲ ናይ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ዝነበሮም ስራሕ ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ብምዝዋር ኣብ ክልላት ዓፋርን ትግራይን ጸኒሖም። ዴቪድ ስቴብልስ ዕድመ ቁሩብ እናደፍኡ ምስ ከዱ ካብቲ ዝነበርዎ ትካል ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ተሰናቢቶም ንኣፍሪካውያን መናእሰይ ትምህርታዊ ሓገዝ ዝህብ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘጣይሾም። ንሶም ዘጣየሽዎ ትካል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ስርሑ ብዝተማልአ ዓቕሚ ምክያድ ስለ ዝኸብድ ኣብ ኢትዮጵያ ጠመተ ብምሃብ ክሰርሑ ከም ዝመረፁ ድማ ይዛረቡ። ጸገማት ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያውያን ክፍታሕ እዩ ዝግብኦ ዝብል እምነቶም ህያው ንምግባር ድማ መሳርሕቲ ትካሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣጣይሾም። ብምሕፃረ ቃል እንግሊዝኛ ኣይስ ማለት ድማ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ዝበሃልን ብኣይተ ብስራት መስፍን ዝምራሕን ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ገባር ሰናይ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ተጣይሹ።
ሲንስ 1997 ወን ዊ ወር ፋውንድድ ሞር ዘን 500 ስቱደንትስ
ካብ ንጣየሽ 1997 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ልዕሊ 500 ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ረኺቦም ኣለዉ። ተምሃሮና ብዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ሰልጢኖም ድማ ኣብ ስራሕቲ ይርከቡ። ሕዚ እውን 150 ተምሃሮ ነፃ ዕድል ትምህርቲ ረኺቦም ኣብ ትምህርቲ ይርከቡ። ነፃ ዕድል ትምህርቲ እንትበሃል ካብ መውዓሊ ህፃውንቲ ኣትሒዙ ክሳብ ዝለዓለ ብርኪ ትምህርቲ ዝውሃብ ዝተማልአ ዕድል ትምህርቲ ማለት እዩ።
ዴቪድ ስቴብልስ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓማውቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ግንዛበ ይዓቢ ምህላዊ ይገልጹ። ቅድሚ ሎሚ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ጥራሕ ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን 10 ካብኡ ንላዕሊ ብደረጃ ዩኒቨርስትን ይመሃሩ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሐጉስን ዘተባብዕን እዩ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ዝደለየሉ ቀንዲ መበገሲ ይገልጹ።
When I've worked in Kenya and West Africa and I speak
Ab Kenya and Ma'rab African abznaber kullu wan Swahilin kalot qwaqwaatatin na kha alkan nimnta ekha wala hantu qwaqwa abzeit khlolu addi ab Ethiopia tserh marizka bimbal zahatatun sabat neerom ab Africa lil 5 amatat intserh ab Ethiopia bflay dima ab hizb Tigray zraq woqnnan ta'amannatin kab kalot hagarat ziyada ክፈትዎን ስራሐይ ክፍጽም ከዓ ምችው ኩነታትን ፈጢሩለይ እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ዘጣየሽናዮ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ብሓባር ኢና ንሰርሖ።
ዴቪድ ስቴብልስ ብዘጣየሽዎ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኣፍሪካ ዝህብን ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ዕላማ ሒዙ ዝሰርሕ ትካልን ብቐዳምነት ብሰንኪ ኩናት ወይ ከዓ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣዋርን ኣላይን ዘይብሎም ህፃውንቲ እዩ ጠመተ ሂቡ ዝሕብሕብን ዘምህርን። ልዕሊ ፍርቂ በቲ ትካል ዝሕገዙ መናእሰይ ድማ ጉድኣት ኣካል ኮይኖም ዝለዓለ ውፅኢት ትምህርቲ ዘመዝገቡን እዮም ይብሉ ዴቪድ ስቴብልስ። ትካሎም ካብቶም ዝሓልፉ 10 ዓማውቲ ንነዘ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ገጠር ትግራይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምህናፅ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ዛጊድ 12 ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፆም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ከም ዘረከቡ ዴቪድ ስቴብልስ ይገልጹ። ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅ ጥራሕ እውን እንተይኮነስ ንትምህርቲ ዘድልዩ ውሽጣዊ ናውቲ እውን የማልኡ። ኣብዞም 12 ኣብያተ ትምህርቲ 8,000 ተምሃሮ ይመሃሩ ኣለዉ። ዴቪድ ስቴብልስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 20 ዓማውቲ ንዘወፈይዎ ኣገልግሎት ሰናይ ተግባር ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ክብሪ ማዕረግ ዶክትሬት ከም ዝሃቦም ይፍለጥ። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
መደም መንእሰያት ንሕንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ግርማይ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።